بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. Muhterem kardeşler, bugünkü dersimiz ilk önce bir neçen mevzuya toplanacak. İlk dersimiz həccin rükünləridir. Yəni həccin dayaqlarıdır. O dayaqlar ki, həcci onu yerinə yetirməsə, onun həcci yoxdur. Həccin əsaslarıdır. Eyni zamanda ümrənin rükünləri də bura daxildir. Ümrədə 3 rükün var, həcdə isə 4 rükün vardır. Bu rükünlərdən birincisi niyyətdir. Rükünlərdən birisi, bunun hamısını inşallah rükünləri, vacibləri və də ehramda qadağan olan şeylər dərsdən sonra hamıdan soruşacaq. Və diqqətlə qulaq asın, hamıdan soruşacaq. Rükünlərdən birincisi niyyətdir. Yəni sənin ehrama niyyət etmən, bu həm həcdə, həm ümrədə niyyət etməyin, həcdə və ümrənin rükünüdür. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, innəməl əməlu bil niyyət. Əməllər niyyətlərə görədir. Bütün əməllərdə, bütün ibadətlərdə niyyət şərt olduğu kimi, əsl olduğu kimi həcdə də əsldir. Kimsə, hər hansı bir adam həcləri görər ki, insanlar həc edir. İhram paltanı geyinir, gəlir. Bu da onlara baxar, onların neyinir və ne etdiyini bilmədən. Məsələn, bir şey təsəvvür edərsə, İhram paltanı geyinir, onların etdiyini edərsə, amma ne etdiyindən xəbər olmazsa, deyir ki, sənin həccin nədir? Həccin yoxdur. Çünki niyyətin yoxdur. Necə ki, məsələn, bir adam gəlir, görür, cəmaat namaz qılır məsciddə, bilmir nə qılırlar. Allah haqq verir, imama qoşulur. Nəyi qıldın? Bilmirəm. Cəmaat qılırdı, qıldın. Deyir, nədir sən? Namazı təzədən qıl. Bu da onun kimi. Niyyət birinci rükünün, həccin və ümrənin birinci rükünü niyyətdir. İkinci rükün tavaf etməkdir. Ümrədə sizin etdiyiniz tavaf, amma bu ümrənin tavafıdır. Həcdə isə bu rükün bayram günü, 10-cu gün inşallah edəcəyiniz tavafdır. Yalnız ki, ona ifalı tavafı da deyirlər, ona ziyarət tavafı da deyirlər. Eyni zamanda həc tavafı da deyirlər. Yəni, eyni tavafdır. Bu tavaf həcin rükünlərindən dalatılı olan-ı kərimdə buyurur. وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيِّ. Onlar qədim evi tavaf etsinlər. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem də həccində evi tavaf etmiş və bütün sahabələr tavaf edib və bu məsələdə də alimlər icma ediblər ki, həccin rükünlərindən Kəbəni tavaf etməkdir. Və dəlillərdən biri də Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu hədis təkrar olaraq yenə gələcək. Safiyyə radiyallahu anhə həcdən sonra, Safiyyə radiyallahu anhədən kişinin öz qadından istədiyini istəyəndə deyirlər ki, Safiyyə xəstədir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir, bizi Məkkədə həbs edib saxlayan budurmu? Yəni, bunun üzündən mi biz Məkkədə qalmışıq? Sahabi deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, xeyr ya Rasulullah, o bayram günü ifadə tavafını, yəni həcc tavafını edibdir. Yəni, etmədiyinə qalıb, vidə tavafı. O zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, tərk edin, yəni, Məkkəni tərk edib gedirik. Bu nəyə göstərir? Deməli, əgər o həcc tavafını etməsəydi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona görə Məkkədə qalası idi ki, təmizlənəndən sonra o tavaf etsin. Çünki həccin rükündür, onsuz həcc yoxdur. Amma bu rükün elə bir rükündür ki, insan onu etməsə, bayram günü etməsə, 11-ci gün, 12-ci gün, 13-cü gün, bu günlərdə də bilər. Amma birdən bunlara da məsələn imkanı olmasa, məsələn xüsusən də qadınlarda bu problem çox olur. Vida tavafına qədər gecikdirə bilər, məsələn vida tavafını edəcəyi vaxtda vidanın əvəzinə Həcc tavafı niyyəti ilə, rükün niyyəti ilə tavaf edir, sonra səy edir və Məkkəni tərk edir. Və o zaman səydən sonra təkrar vida etməyə ehtiyac yoxdur. Necə ki, məscidə girirsən, görürsən fərz namaz qılınır, qoşulursan imama, fərzi qılırsan, salam verəndən sonra qalxıb təhiyyə qılırsan, xeyr, qılmırsan. Eləcə də sən həcc tavafını edəndən sonra təkrar vida etməyə ehtiyac yoxdur. Vidadan məqsəd odur ki, sənin son əməlin evi tavaf eləmək olsun. İnşallah necə ki, həccin vaciblərində bunu zikr edəcəyik. Amma həc tavafını onun yerinə edəndə artıq o vida sənin üzərindən düşür. Tabii ki, bu o demək deyil ki, qardaşlar səhlənkarlıq eləsin, hamı vidası saxlasın vidaya, həc tavafını xeyr. Dedik ki, yəni bu etsə inşallah icazəlidir, amma da Allah Rasulü s.ə.v. sünnəsini tərk etmək, Allah Rasulü s.ə.v. sünnəsini etdiyi kimi etməmək, bu, biz müsəlmanlara, əhl-i sünnətə yaraşan bir şey deyil. Allah Rasulü s.ə.v. necə edibsə, çalışıb həccə o şəkildə edək ki, həccimiz inşallah məqbul həccərdən olsun. Həccin rükünlərindən üçüncüsü, həcc və ümrədə də həmçinin ümrədə rükündür, Səfa Mərvə arasında səy etməkdir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur اِنَّ الصَّفَى وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَيْعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبِيْتَ بِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَّوْفَ بِهِمَا Hakikaten Safa ve Merve Allah'ın nişanelerindendir. Kim hac ve ümre ederse onların arasında tavaf etmekte, seyyensen etmekte bir günah yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ey insanlar, is'au fe inne sa'ya kad kutiba aleykum." Ey insanlar, sey etmek sizlere farz oldu. Ey insanlar, sey edin, sey etmek sizlere farz oldu. Ve Ayşe radıyallahu anh diyor ki: "Allah'a and olsun ki Safa ve Merve arasında sey etmeyenin hacı ve umresi yoktur." Deməli, bunda nəyi göstərir? Həccin və ümrənin rükünlərindən biri olan səyin, yəni fərz olmasına, yəni səyin rükün olmasına xəbər verir. Bu üç saydığımız rükün, niyyət, tavaf və səy həm həcdə, həm ümrədə rükündür. Ümrənin rükünləri cəmi üçdür. Həcdə isə dördüncü əlavə rükün var, o da Arafada durmaqdır. Arafa günü Arafada durmaq. Bu da həccin rükünlərindədir. Yəni, duruş vaxtı da təbii ki, zöhürdən sonra. Zöhürdən sonra başlayır, axşama və gecə sübh namazına qədər. Bu arada bir an belə Arafaya duruş niyyəti ilə girib çıxarsa, artıq rükünü yerinə yetirir. Rükünü yerinə yetirmək üçün nə qədər yetərlidir? Vacibi deyil, vaciblərə gələcək nə qədər durmaq lazımdır. Rükün olaraq nə qədər yetərlidir? Arafaya girib çıxarsa, artıq rükün yerinə yetirir. Həcci səhifdir. Allah Rasulü s.ə.v. Arafada duranda bir sahabə gəlir, deyir, Ya Rasulallah, keyfəl həcc? Həc necədir? Allah Rasulü s.ə.v. buyurur ki, Əl-Həc Arafa. Həc Arafadır. Kim ki bizimlə Arafada durarsa, artıq həccini yerinə yetirmişdir. Həccin rükünlərindən. Bu da biz dünənki dərsimizdə danışdıq ki, bu kafirlərə, Məkkə müşriklərinə müxalif olmaq üçün Allah Rasulü s.ə.v. tövsiyə etdi ki, əmr etdi daha doğrusu ki, Arafada durasın. Çünki onlar Arafaya çıxmadılar. Allah Rasulü s.ə.v. buyurdu ki, Əl-Həcc Arafa, Həcc Arafadan ibarətdir. Və həccin yeganə rükünüdür ki, onun vaxtı itərsə artıq həcc vacibdir, həcc yoxdur. Belə ki, insan dedik ki, səyinə və tavafına, öbür rükünləri vaxtında etməsə, sonra edə bilir. Hətta ola bilər ki, insan tavafını edə bilməsin, ölkəsinə getsin, onun üzərindən tavaf düşmür. Nə vaxtsa qayrı vaxtla tavaf eləməlidir. Ən yaxın vaxtda qayrı tavaf etməlidir ki, həcci tamamlansın. Amma Arafa qayrı ki, vaxtı bəlli olan vaxtdır. Həmin vaxtı durmasan artıq həcci yoxdur. Kim ki Arafaya yetişə bilməzsin, dediyimiz kimi zöhürdən, sübh namazı, həmin günün axşama və sübh namazına qədər Arafaya yetişə bilməzsə, bu adam ihramını ümrəyə çevirir, tavaf edir, səy edir, başını saldır, ihramdan çıxır. Yəni ona yalnız ümrə savar yalır. Hacı, artıq hac etmiş olur. Fəhəllim deyilir. Bu şəkildə ümrə edərək, niyyətini ümrəyə çevirir. Ümrə edir, ehramdan çıxır və mütləq gələnləri fərz edir, yəni təzir etməlidir. Ona görə Ərəfada duruş önəmlidir. Bu həccin rükünlərdir. Necə rükün oldu həccin? Dörd rükün. Niyyət, hava, səy, bir də Ərəfada duruş. O ki, qaldı həccin vaciblərinə. Həccin və ümrənin vacibləri var ki, bu vacibləri insan tərk edərsə, hər tərk etdiyi vacibə görə bir qurban kəsməlidir. Həcc qurbanından əlavə bir qurban kəsməlidir. Həcc və ümrənin vaciblərindən hər hansını birini tərk edən, tərk etdiyi hər vacibə görə bir qurban kəsməlidir. Bu vaciblərdən birincisi, miqatdan niyyət etmək. Niyyəti özü əzliyində nə idi? Rükün idi. Miqatdan etmək isə vacib. Belə ki, məsələn, ömrəyə gələndə niyyət edirsən. Sizə deyildi ki, artıq miqata yetişirsiniz, niyyət edin. Burada, orada etmək vacibdir. Kim miqatdan sonra, məsələn, ciddiyə yetişəndən sonra niyyət edibsə, artıq vacibi tərk edib bir qurban kəsilir. Məsələn, kimsə məsələn, İstanbuldan niyyət edib gəlmişdirsə, onun niyyəti səhihdir. Miqatdan əvvəl etmək olar, amma sünniyə müxalifdir. Yəni, kimsə edibsə, sünniyə müxalif olar, amma niyyəti səhihdir. Sünnə, miqatdan niyyət edibdir. Miqatın bərabərinə yetişəndən edibdir. Miqatdan əvvəl edənin niyyəti səhihdir, amma sünniyə deyilir, müxalif olsa, kimsə etmək istəyir, deyil, etmək. Miqatdan edərsən. Amma miqatdan sonra isə bu olmaz. Miqatdan sonra niyyət etmək artıq vacibi tərk etməkdir. Və o da ona görə bir qurban kəsməlidir. Və həmin qurban Məkkədə kəsilir, Məkkənin fərqlərinə bağlanmalıdır və kəsən adam da o qurbandan yenir. Deməli, birinci nə oldu? Niyyə miqatdan edir. Həcdə də həmçinin, həcdə niyyət adam olur olduğun yerdə, oteldə. Sənin miqatın qurandır. İkinci vacib, saçı qısaltmaq və yaxud qırxmaqdır. Qısaltmaq və yaxud qırxmaqdır. Bu, həm ümrədə, həm həcdə, hər ikisində vacibdir. Təbii ki, saçı qırxmaq, qısaltmaqdan daha əfsər. Allah Rasulü s.a.v. buyurur ki, Allahumma rhamil muhallibin, Allahım saçını qırxanlara rəhm elə. Sahabə deyir, ya Rasulullah, bəs qısaldanlara Allah Rasulü s.a.v. təkrar dua edir ki, Allahumma rhamil muhallibin, Allahım saçını qırxanlara rəhm elə. Üçüncü kərə yenə Allah Rasulü s.a.v. dua edir, dördüncü də deyir ki, və qısaldanlara da. Alimlər deyir ki, bu hədisə görə saçı qırxmaq qısaltmaqdan əfzəldir. Çünki saçı qırxan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 3 duasını qazanmış olur, qısaldan isə 1 duasını qazanmış olur. Amma kimsə ümrəyə gələndə vaxt az qalıb deyə saçını qısaldır və həcdə də qırxırsa, bunda problem yoxdur. Həm artıq 4 duanı qazanmış olur. Amma həcdən çox tez gəlibsə, həcə məsələn 20 gün, 25 gün qalıb, gəlibsə, yaxşı ki, o həm ümrəsində saçını qırxsın, həm də həcində saçını qırxsın ki, hər dəfədə 3 dəfə Allah Rəsuləmin duasını qazanmış olsun. Bununla da ümrənin vacibləri bitir. Amma həcə bundan əlavə 5 yenə vacib olar. 5 dənə vacib. Yəni, cəmi vacibləri həcin neçədir? 7-dir. Neçə vacib olar həcin? 7-dir. Birinci miqatdan niyyət eləmək. İkinci, saçı qısaldı, moya qırxmaq. Saçı qırxmaq, kim ki saçını qısaldı, ona da vacib olan odur ki, saçın hər tərəfindən götürsün. Məsələn, bəzilədə bir dənə qayçıqdan, bir dənə önündən vursan, xeyri yetərli deyil. Saçın hər tərəfindən götürmək vacibdir. Qırxanlar üçün bu problem yaşamır, amma həmçə o problemləri kimlə yaşayır? Saçını qısaldanlar yaşayır ki, deyir ki, bilmədim, qayçı ilə bir qayçı götürdüm, xeyri. Bu yetərli deyil. Doğru rəy odur ki, möhtəbər rəy odur ki, maliklərin və həmbəllərin rəyli ilə saçın hər tərəfindən götürmək lazımdır. O ki, qaldı qadınların saçını qısaltmağına. Qadınlar ümrədə və həcdə bir barmaq qatlanacağı qədər, yəni bu qədər, barmağın 3 qatlanacağı, bir barmaq qatlanacağı qədər saçın ucundan götürürlər. Yəni, saçı bütün yolu var, ucundan bir barmaq qatlanacağı qədər götürürlər. Ərəbcə 10 mülə deyilir, bir 10 mülə miqdarında. Onların artıma qədər kəsilməsi gəlməyir, sünnədə bu qədər gəlir. Həccin vaciblərindən üçüncüsü Arafada dayanmaqdır. Arafada məğribə qədər dayanmaqdır. Dedik ki, Arafada mücərrət durmaq rükündür. Məğrib azanına qədər qalmaqsa vacibdir. Kimsə Arafaya gəlir, Arafada duruş niyyətində zöhürdən sonra durur, sonra çıxırsa, o rükünü yerinə yetirir. Amma nəyi tərk edir? Vacibi tərk edir. Vacibi tərk etdiyi üçün də bir qurban kəsilməlidir. Hansı o həc qurbandan əlavə qurbandan söhbət edir. Bu deməli, həccin vaciblərindən üçüncüdür. Allah Rasulü s.a.v. məğrib azanına qədər Arafada durub və sahabələrə də əmr edir və heç kəs Arafanı tərk edir. Peyğəmbər səsində deyir ki, xudu anni mənəsihikum, həz əməllərini məndən götürün. Həc əməllərini məndən götürür. Həccin vaciblərindən dördüncüsü Müzdəlifədə gecələmək. Müzdəlifədə gecələmək həccin vaciblərindən dördüncüsüdür. Gecələmək də təbii ki, Müzdəlifəyə nə zaman yetişdinsə, o zamandan sübh namazına qədərdir. Sübh namazına qədər qalıb, sübhü Müzdəlifədə qılmaq vacibdir. Bunlar rüxsət kimlərə verir? Allah Rasulü Sələm zəiflərə rüxsət verir. Qadınlara, uşaqlara, qocalara, xəstələr və bunlara məhrəm olan, yəni bunlarla bərabər olan insanlara rüxsət var ki, onlar gecə yarısı keçəndən sonra Müzdəlifəni tərk edə bilərlər. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin müəyyən sinif insanlara rüxsət verməsi, yəni üzr sahiblərinə rüxsət verməsi digərlərinə vacib olmağa işarət dəlildir. Əgər əməlin əsli sünnət olsaydı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin rüxsətinə ehtiyac olmazdı. Çatdı mı qardaşlar? Yəni əsl əməl əgər Müzdəlifədə gecələmək necə ki bəziləri deyir sünnətdir, müstəhəbdir, vacib deyil. Yəni müstəhəb olsaydı onlar müəyyən insanlara rüxsət verməyə ehtiyac qalmazdı. Kim istəyərdi gedərdi. Amma bəzi insanların onlara vacib olmuşur və yaxud bəzilərinə rüxsət verilməsi digərlərinə vacib olmağa işarət dəlildir. Və təbii ki onlar da axşamdan deyil gecə yarısı keçəndən sonra çıxa bilərlər. Rüxsət sahibləri. Yəni, gün batandan sübh namazına qədər hesablayırsa, necə saat edir? Onun yarıdan çoxunu qaldısa, deyir ki, məsələn, sübh namazına qədər məğribdən sübh namazına 10 saatdir, məsələn. 5 saat, 15 dəqiqə, məsələn. Müzdəlifədə artıq keçdirsə, yəni gecə yarıdan məğribdən 5 saat, 15 dəqiqə keçdirsə, artıq onlar Müzdəlifəni tərk edib gedə bilərlər. Amma digər insanlara isə vacibdir ki, sübh namazına qədər orada qalsın. Kim Müzdəlifəyə keçmədən birbaşa minəyə gedərsə, və yaxud gəlib Müzdəlifənin içindən murur eləyərək mücərrət keçib gedərsə, və yaxud gecə yarısından qabaq gedib çıxarsa Müzdəlifədən, və yaxud o üzr sahiblərindən olmayan adam gecə yarısından sonra sübhdən qabaq çıxarsa, artıq onlar vacibi tərk ediblər. Vacibi tərk etdiklərinə görə də onlara hər birinə bir qurban vacib olur. Həccin vaciblərindən dördüncüsü və beşincisi daş atmaqdır. Beşincisi daş atmaqdır. Cəmaata daşlamaqdır. Və bu, ümumi daş atmaq bir vacib gedir hamısı. Onuncu günü böyük cəmaata. Yəni, minadan gələndə kiçiyi tərk edirsən, ortanı tərk edirsən, sonra böyük cəmaatın yanına gəlirsən, böyüyə gedir daş atmaq. Və bunun vaxtı da sübh namazından gecəyə qədər vaxt var. Yəni, əfzəl axşama qədər, əslində duha vaxtı, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem duha vaxtı atıb. Duha vaxtı, gün ortadan sonra da atmaqda problem yoxdur. Hətta gün batandan sonra atmaqda da icazədir. Çünki sahabə soruşur, deyir, ya Rasulallah, Rameytu bədə məmum seyd. Axşam olandan sonra atdım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki, irmi və lə haraç at, problem yoxdur. Yəni, məğlubdan sonra da ata bilər. Amma əfzəl olan təbii ki, duha vaxtı, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem atdığı vaxtdır. Deməli, 10-cu günün vaxtı daha genişdir. Çünki bir dənə cəmi, bir dənə cəmaratdır. Bütün insanlar da yalnız cəmaratı atır. Ona görə Allah xala rəhmətindəndir ki, onun vaxtı geniş edir. Sübhdən gecə yansına qədər. Amma 11-ci günü, 12-ci günü və kimlər 13-cü günə qalır? Bu 13-cü günü daş atmağın vaxtı zöhürdən başlayır. Zöhürdən məğribə qədər kimsə məğribdən sonra da yenə deyirəm atsa, problem yoxdur. Amma zöhürdən qabaq ata bilməz. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu deyir ki, biz Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bərabər gəlib gözləyirdik. Azan verəndən sonra, zaval keçəndən sonra, yəni zöhürün vaxtı gələndən sonra daş atardı. Deməli, zöhürdən qabaq daş atanın təkrar daş atması gərəkir. Kim ki zöhürdən qabaq daş atarsa, onun atdığı sayılmaz. Təkrar zöhürdən sonra daş atmaz. Bəziləri ilə bilir ki, deyir, maşallah, səhər boşdur, boşdur, gedə yatım gəlir, gedim atım gəlir. Yəni, elhamdülillah, o qədər insanlar, o qədər həcələr bu boşluğu görmədilər, bu fürsəti əldən bıraxdılar. Və həmçin, Cabir Adiyalan deyir ki, biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemine duha vakti attık 10. gün. Teşrik günleri ise zavaldan sonra attık. Həccin vaciblerinden, bu ümumiyyətlə hamısı birlikte bir vacib sayılır. Həccin vaciblerinden 6-cısı Mina'da geceləməkdir. Mina'da geceləmək 10-dan 11-inə keçən gecə, 11-dən 12-sinə keçən gecə. Kimlər ki tez çıxır onlar üçün. Kimlər ki 13-ünə qalır və 12-sindən 12-sinə keçən gecə. 2 yaxud 3 gecə Mina'da geceləmək həccin vacibidir. Mina'da geceləmək də nəyə həyata keçir? Gecənin yarıdan çoxunu Mina'da qalmaqla artıq həyata keçir. Şərt deyil ki, yatasan, insan onu oyaq da keçirə bilər, yata da bilər. Bəzi qardaşlar bu sualı çox soruşurlar ki, yəni Mina'da tavafa getmək, bəli, getmək olar. Ona görə də yaxşıdır ki, gecənin yarıdan çoxunu, dedik ki, 5 saat, 10 saat, məsələn, 5 saat, 15 saat, 5 saat yarım, axşam hissədə, məğribdən sonra durursan, duruş edirsən, ya qalırsan bu Mina'da. Sonra gecə yarını keçəndən sonra Məkkəyə get, tavaf elə. Bu problem yoxdur. Yəni, bundan ki, gecənin yarıdan çoxunu artıq sən Mina'da qalmış olursan. Yarıdan çoxunu Mina'da qalmış olursan. Buna da süzən ən çox qardaşlar, buna 10-cu gün diqqət edin. 10-cu gün bəzi qardaşlar gəlir, daş atandan sonra, saçını qırxandan sonra, tavaf səyidir, gəlir otelə, yer yorulmuşam yatıra. Ayılır ki, işə namazına. Axşamca. Başı qarışır, namazlara gelir, gəlir, başı qarışır, baxır ki, artıq axşamca. Axşamca çıxır, tapa bilmir minanı, minaya yetişə bilmir, nə vaxt gelir minaya, süb namazına. Yəni, səhvənkarı huzurundan vacibi tərk edir. Vacibi dedik, tərk etdiyinə görə nə lazımdır? Bir qurban kəsməlidir. Yəni, bunu qardaşlar, biz xəfifə almamalıyıq. Deməyək ki, həndə subhanallah, yorğun həmdə bir heyvanı kəsələm, canım tutarsın. Xeyr. Biz dünən danışdıq, məbulur həccin şərtlərindən bir də nə idi? Vaciblərimlə yerinə yetirilən həcc idi. Vaciblərimlə yerinə yetirilən həcc idi, məbulur həccin şərtlərindən. Onun sifətlərindən tərifində alimlər zikr edir ki, vacibli hükümlərlə, vacibləri ilə yerinə yetirilən həcclər. Vaciblərdə səhlənkarlıq etmək olmaz. İnsan bilərək də vacib tərk edirsə, həm qurban kəsməlidir, həm də istiğfar edib Allahdan bağışlama edilməlidir. Bilə-bilə Allahın həddərini aşmaq olmaz. Və həccin vaciblərindən sonuncusu da vida tavafıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, sizdən biriniz evi tavaf etmədikcə Məkkəni tərk etməsin. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anh deyir ki, insanlara ən əməllərinin içində ən son əmr olunan evi tavaf etmələri olurdu. Yəni, ən son əməli həccinin Məkkədə evi tavaf etməsi olmalıdır. Yəni, sənə məsələn deyilir ki, zöhr namazında biz çıxırıq. Sən gəlirsən saat 8-də, 9-da, 10-da tavafını edirsən, qayda sarkıyır. Yəni artıq gəlir, yarışılır, gedirsən. Elə bir vaxt olur. Birdən həmin vaxtda çıxa bilməsəniz, geciksəniz, sizdən asılı olmayan bir səbəbə görə gedirsəniz, sizə bir günah yoxdur. Və insan zərrət olarsa, məsələn, deyək ki, yol üstü keçir, susadı, dükkandan bir dənə su aldı işte. Bu da bir problem yoxdur. Amma tavafdan sonra gelib bazarlara alış-veriş eləmək, bu tavafı pozur, təkrar vida tavafını gərəkdirir. Təkrar vida tavafı etməlisən. Əgər vida tavafından sonra girdin, alış-veriş edilədinsə, bazarları gəzdinsə, təkrar vida tavafı etməlisən. Sonra bir dənə məsələ də var ki, həcc qurtarandan sonra bəzi qardaşlar deyir ki, 4 gün, 5 gün vaxtım var, həcdən sonra gedin məsələn ciddiyə, bəzi alacaq şeylərim var. Bu elə bilir ki, vida tavafını Mədinəyə gedəndə, yaxud ölkəsinə gedəndə edəcək. Xeyr, Məkkənin ən birinci tərkində sən vida tavafını etməlisən. Kim ki, elə bilir ki, vida tavafını etmədən ciddiyə gedir. Qayıdır, vida tavafını nə vaxt edir, cəmaatla Mədinəyə. Xeyr, artıq o, vida tavafını tərk etmişin hökmündədir. Bir qurban kəsməlidir. O neynə qalidir? Ciddiyə çıxmamışdan öncə vida tavafını etməliydi, sonra getməliydi. Sonra Mədini həmin gün vaxtda verdi Məkkəyə. İnsanlarla bərabər Mədinəyə dönəndə artıq ona vida gərək gəlir. Ona artıq çünki o vidasını edibdir. Onun məhciyə təkrar qayıdışı artıq həcdən sonra qayıdışdır, adi bir qayıdışdır. Aydın olur mu qardaşlar? Ona təkrar vida lazım deyil. Bu məsələyə diqqətli olmaq lazımdır. Bəzi qardaşlar bu məsələdə hər il baxırsan ki, suallar gəlir və hər il qardaşlardan kimlərsə bu əməli təkrar edir. Və bununla da həccin vacibləri bitir. Yəni, bir dəfəli yadınıza saxlayın. Saydığımız rükünləri və saydığımız vacibləri yetmisənsə, bil ki, həccin inşallah ki, səhiyyətdir. Qəbul təbii ki, Allah qatında bunu heç istəyə bilməz ki, kimin həcci qəbulu. Həccin səhiyyəliyi və bununla yerinə yetmiş olur. Və bil ki, bundan başqa əməli, bu əməllərin hamısı, əgər nəyisə saymadıq bu dəqiqə, rükündən saymadıq və yaxud vaciblərlə saymadıq, bil ki, müstəhəbdir. Hər bir əməli soruşmağa ehtiyac olmur ki, yəni, niyə görə alimlər həmişə vacibləri, rükünləri, bunları zikr edirlər? İnsanlara asan olsun deyə, hər bir əməli soruşmasa ki, bu da vacibdirmi? Məsələn, soruşurlar qardaşlar, tavafdan sonra iki ülkət namaz qılmaq vacibdirmi? Biz saydıq mənə vaciblərin içində. Deməli, nədir? Vacib deyil, sünnətdir. Soruşurlar qardaşlar, zəmzən içmək vacibdir, ümrədə. Saydıq mı onu biz? Saymadıq. Deməli, nədir? Vacib deyil. Yəni, qayda kimi onu götürür. Qurbanın öz-özlüyündə, amma həccin, o, hər kəsə həcciyə vacib deyil, ya, alimlər onu vaciblərdən saymalar. Qurban kəsmək, təmətlə həcci və qiran həcci edənlərə bəli, onlara qurban vacib olur. Bəli, onlara qurban vacib olur. Amma, müfrid həcci, ifrat həcci edənlərə bu vacib deyil. Və yaxud təmətlə həcci edib, qurban kəsməyə imkan olmayan oruçdur. Bu yüzden alimler həccin vaciblərini sayanda o vacibləri o vaciblərin içine daxil etmirlər. Amma əslində əməlin özü imkan olursa artıq ona vacib olur. Kəsə bilmirsə isə neyini? Oruç tutur. Gələcək inşallah. Məsələn, həmçin tərtib əməllərini. Soruşunun yaxın birinci bu əməl elədim. İkinci o bir əməl elədim. Biz tərtibi saydıq mı tərtib vacibdəndir? Saymadık. Deməli nə deyil? Tərtibat da 10-cu gün tərtibat da vacib deyil. Yəni, istənilən əməl sayılmadısa, artıq vacibatdan deyil. Yəni, buradan təbii ki, nədir? Qardaşlar deyil kimi. İstisna nədir? Qurban bayramı, kəsdiyin qurban, hədiyə qurbanı, bu bəli, sənin boyununa vacib olur. Amma alimlər onu vacibatların içində saymıyor və səbəb də odur ki, bütün həclərə vacib deyil. Müfrid həclər, ifrat edən həclərə vacib deyil. Həmçinin təmattu edib, qurban kəsməyə imkanı olmayanlara da vacib deyil. Bu vaciblər elə bir vaciblərdir ki, bütün həclərə vacibdir. O yüzden alimler zikir edilir. Mesela Şeyh Abdülhamid Abbad, mesela Şeyh İbn Baz Rahimahullah bunu zikir etmiyor. Bundan sonra gelen müstehab əməllər. Müstehabdan her şey müstehabdan çok. O müstehab ki, delille sabit olur, onu etmeye həvəslənir. Onu etmeye həris olur. Çünkü həccin edilen her bir müstehabın bir iki ayrıca savabı vardır. Bazı kardeşler müstehablarda səhnənkarlıq edirlər. Bu vacib deyil, bu müstəhəb də xeyr, bunu etmirəm. Subhanallah, müstəhəb nədir, qardaşlar? Müstəhəb Allah Rasulü s.ə.v. bizə öyrətdiyi onun sünnəsi deyildir. Yəni, səni onun sünnəsindən səni döndürməyə vadar edən nədir? Nə vadar edir ki, sən Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsini tərk edirsən? Kimsə bundan bu şəkildə, insan bəli, ona ki, deyir ki, çətindir, mənə gücüm yetmədi, sünnəti tərk etdi. Deyir ki, elhamdülillah, sənin həccində problem yoxdur. Amma gücü yetə, yüz döndərirsən, bu təhlükəlidir. Allah Rasulullah buyurur ki, mən rəqib an sünnəti fələysə minni, kim mənim sünnətimdən yüz döndərərsə, məndən deyildir. Kim mənim sünnətimdən yüz döndərərsə, məndən deyildir. Çox baş verir həccilərdən. Etməyə qadirdir, bilə-bilə etmir. Məsələn, tərviyyə günü 8-ci gün minəyə getmir. Ki sünnət lazım deyil, ben arabaya gidiyorum. Subhanallah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden daha mı elimli oldu? Ondan daha mı efsel oldu? Onun sahabelerinden daha mı üstün oldu? 12. gün olur, Medine, Mina boşalır. Xeymelerden, palatkalarda adam kalmıyor. Hamısı ne diyor? Ha, 13'e kalmak sünnettir, biz kalmıyor. Sünnet senin yaşamağın içindir. Senin tertip etmeyin içindir sünnet. Terk etmeyin için değil. Dəlil getirin Kur'an'la. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمِنِ فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ İki gün, iki günə təcil edib çıxarsa, bir günah yoxdur. Bu ayənin axırı da gəlir. وَمَنْ تَعَخَّرَ فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اِتَّقَى 13-ə qalan da, kim ki gecikərsə, orada günah yoxdur. Bu təqva əhlinin əhlinin nisbətidir. Təqvalı olanlara aiddir. İstemezsen meclisen de tekva sıfatından mesul olmasın. Ve amel varsa orada ziyaret-i amel. Artık amel varsa bir artık sevap vardır. 13. günü gecelemek bir ameldir. 13. günü taş atmak ikinci ameldir. Ve gelir ki hadiste Peygamber sıfırından sabittir ki insan attığı, cemaate attığı her bir taşa göre bir tane büyük günah silinir. Yani sen günahların af mı olurdu? Yani eminsen ki artık hacde bütün günahların, büyük günahların silindi. Yani sen en az 21 taş atacaksan 21 tane günahın silinecek. Yani ihtiyacın yoktur bu günahların silinmeyle. Haris olun kardeşler. En hırda sünnete bile haris olun. Demeyin ki bu sünnetti ters edeceğim. Veya bazı insanlar arasında yayılıp falan şey mekruhtur. Haram değil. Mekruh nedir? Mekruh Allah ve Resulü'nün hoşuna gitmeyen bir şeydir. Mekruh işlemek için değil, insanın terk etmeyi için bir mekruh. Yani bu artık, bu sehv başa düşmek, bu fehm insanlar arasında artık yayılır. Sünnetti terk edeceksen, mekruh da edeceksen. Subhanallah. Aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin vaktinde böyle bu gözü gördüğümüz gibi bölüme yok idi. Bu rükündür, bu vacibdir, bunları edeceğiz. Bu sünnetler bunu etmeyecek. Böyle şey yok idi. Sahabeler hamsın edirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neyi buyurur dedirdiler. Neyi kadar edirdiler görmürdüler ki meşruh diye terk etmeyeceğiz, haram diye terk edeceğiz. Allah Teala ne diyor? Kur'an-ı Kerim. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Peygamber size ne emrediyse onu yerine getirin. Neden çekindirirsen ondan uzak durun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُمْ مِنْهُمْ مَنْ سَتَعْتُمْ. Size neyi emredirem? Onu gücünüz yaşatan kadar yerine getirin. وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوا. Neden sesli kadağan edilemse ondan çekinin. فَاِنَّمَا اَحْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةَ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى اَنْبِيَائِهِمْ. Sizden evvelkileri helak eden çoklu sual vermeleri ve peygamberlere karşı çıkmaları oldu. Ona göre Peygamber sana sünnesine haris ol kardeşim. Haris ol sünneye muhalif olma. Haccinin mebru olmanı isterseniz bacardığın kadar haccinin sünne üzerinde et. Ve bu sünnetlerden hacde olan, artık ümre keçip ona göre hacde olan sünnetleri sayacak ki mesela bu sünnetlerden 8. günü, yani birisi gün inşallah Mina'ya gitmek. Ve bunun da gitme vakti müstehaptır ki duha vakti, duha vakti olsun. Duha vakti niyet edip Mina'ya gitmek. Ve 8. günü orada kalmak. 5 vakit namazı, her namazı öz vaktinde olmak şartıyla kısaldarak orada kılmak. Ve bu günlerde ama ihrama gelenden sonra çoklu terbiye getirmek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor ki afdal hac el ac ve sec. Haccin en üstünü, en fazilette olanı çoklu kan akıdılan ve yüksek sesle terbiye getirilen hacdir. Yani hacı ne kadar çok kan akıdarsa, yani ki kurban keserse, ne kadar çok yüksek sesle terbiye getirirse haccinin fazileti bu kadar büyüyür. Onun haccinin sevabı o kadar çok olur. Demeli, 8. günü kalmak dediği orada namazları kılmak. Sonra müstehab amellerden Arafa günü dedi Arafa'da duruş rükündü, akşama kadar kalmaksa vaciptir. Arafa'da dua etmeyiz. Gelecek inşallah Arafa mevzusuna gelende bu hakta etraflı danışacak inşallah. Arafa'nın önemli gün olmasından, senin hayatında ne kadar önemli gün olduğundan danışacak inşallah. Müzdelife'de gelenden sonra, sübh namazını kılandan sonra hava ağarana kadar, hava artık ışıklanır, gün çıkmamış vakte kadar. O kadar vakte kadar dua etmeyiz. Hatta Kur'an'da buyurur, فَاِذَا اَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللّٰهِ اِنْدَ الْمَشْهَرِ الْحَرَامِ. Arafa'dan döndüğünüz zaman Meşhar-ı Haram'da, yani Müzdelife'de Allah'ı zikredin. Bu da müstehab emellerdendir. Sonra cemaate taş atanda, her taş attıkta Allahu Ekber demek. Cemaratul Agaba'ya, yani büyük cemarata taş atanda Mekke sol tarafında, Mina ise sağ tarafında durmak. Yani üzün cemarata durur, Mekke kalır senin sağ tarafında, orada ok gösterir Mekke has tarafında değil, Mina has tarafında değil. Mina senin sağ çiğninde kalır, Mekke ise sol çiğninde kalır. 11. 12. 13. günler küçüğüyle büyüğün arasında, yani küçüğü atıp büyüğün ortaya doğru gidende ve de ortayla büyüğün arasında dua etmek. Elleri kaldırarak, yüzü kıbleye durarak uzun uzadı dua etmek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kiçik cemaati atandan sonra kiçikle orta arasına geçip kıbleye çevirerek uzun uzadı dua etmişti. Sonra ortaya atıp sonra ortayla böğün arasında da tekrar uzun uzadı dua etmişti. Ama böğünden sonra ise dua etmeden çevrilip gitmiştir. Emellerden, müstehab emellerden bu günlerde, yani bayram günlerinde çoklu tekbirler getirmek. Bayram tekbirlerini getirmek. Hususen de namazlardan sonra, farz namazlarından sonra çoklu tekbirler getirmek. Bu nedir? Müstehab emellerdendir. Ve başka da müstehabler var. İnşallah hacci izah edende o müstehablerin her birine ayrı aralıkta dokunacağız. Sonra geldi kardeşler, önemli meselelerden biri de ihramda yasak olan şeylerdir. İhramda kadağan olan şeylerdir. O ameller ki ona mahzurat-ı ihram, ihramın yasakları deyirler. İhramda bazı ameller var ki insana normalde icazeli olan amellerdir. İhramda onlar ona yasak olur, kadağan olur. İhramda kadağan olur. Ona göre neye göre ihram deyirik buna? Haram, halal olanı əsli, halal olan bir şeyi haram etdiyi için. Məsələn, təkbirətul ihram deyirik, namaza başlayan təkbir. Niyə görə? Namaz, o təkbirdən sonra namazda sənə bəzi halallar haram olur. Məsələn, danışmaq kimi, yemək içmək kimi. Halallar sənə namazda haram olduğu için o təkbirə təkbirətul ihram deyirik. Eləncə də ihram niyyətini etdinsə, artıq sənə halal olan bəzi şeylər haramdır. O haramlar hansılardır? İhramda yasak olan, qadağan olan əməllər ad verirlər. Bu əməlləri insan etməsi icazəli deyil. Bu əməlləri insanın etməsi, bu yasakları pozması iki qismə bölünür. İki qismdən qabaq hələ birinci üç qism gəlir. Üç qismə bölünür. Kimsə bilməyərək də, yəni cahilliyindən edir. Yəni bilmir ki, bu əməl ihramda qadağadır. Ətir vurur. Bilmir, eşitmir. Cahil o ilə edilir. Buna heç bir günah yoxdur və heç nədə üzərinə heç nə düşmür. Kimsə bilir olmaz, amma unutaraq edir. Yadından çıxır, başına təsəhv qoyur. Əgər yadına çıxır, ətirli, sabrından istifadə edir. Bilir, olmaz, amma unudaraq edir. Unudan adamı da xatırladırır. Buna da günah yoxdur və heç bir fidyə yoxdur bunun üzərində. Heç nə yoxdur. Üçüncü isə bilərəkdən edən. Deməli, birinci nədir? Unudaraq edən. Cahillikdən edən, bunlar üzrlüdürlər. Üçüncü isə bilərəkdən edəndir. Bilərəkdən edənlərin özü də iki qismə bölünür. Bu bilərəkdən edənlər ya üzrlü səbəbə görə edir, ya üzrsüz səbəbə görə edir. Üzrlü səbəbə edən, yəni bu ihramda qadağan olunan şey üzrlü səbəbə görə edən fidyə verir və günah da qazanır. Üzrsüz yerə edən isə fidyə verir, günah qazanır və tövbə və istiğfar etməsi də lazımdır. Tövbə və istiğfar etməsi lazımdır. Çünki bilərəkdən Allahın həddini aşıbdır. Üzrlü olmamalıdır. Buna səbəb nədir? Peyğəmbər s.ə.v. izah edəcəyə gələndə Kəb ibn Ucra radiyallahu anh Allah Rasulü s.ə.v. başında olan itlərdən şikayət edir. Allah Rasulü əziyyət verir ona saçında olan itlər. Allah Rasulü s.ə.v. ona deyir ki, saçını qırıq və fidyə verir. Saçını qırıq və fidyə verir. Yəni, sahih Müslümdə keçir, Cabir radiyallahu anh hədisində. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ona saçını kırmağı əmr etməsi, yəni icazə verməsi deməli nəyə dəlalət edir? Orada günahın üzrlü yerə insanın ihramda qadağan olan şey etməyin üzrlü yerə olarsa günah qazanmamaqdır adıdır. Çünki günah olarsa Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona günahı əmr etməzdi. Günah yoxdur, üzrlü edərsə günah yoxdur. Eyni zamanda bu da bununla bərabər onun fidyə verməsi də göstərir ki, fidyə başqa bir mövzudur, günah mövzusu başqa bir mövzudur. Fidye o əmələ qarşılığında etdiyi əməldir. Fidye nədən ibarətdir? İhramda qadağan olunan şeyləri tərk edən üç şeydən hər hansı birini edərsə yetərlidir. Ya bir qurban kəsir, Məkkənin fəqirlərinə dağıdır, ya 3 gün oruç tutur ya da 6 nəfəri yedizdirir. Ve burada tertibat yoktur. İstənilən bir neydir? İmkanı olan adamdır, kurban kesə bilər, amma 3 gün oruç tutmağı tercih edir. Deyilik problem yoktur. Veya 6 nəfəri yedizdirməyi tercih edir. Deyilik problem yoktur. Yani böyle bir şey yok ki, o andın kəffarəsindir ki, var ha, tertibat. Kimin gücü yetmir, o oruca keçir. Burada öyle bir şey yok. Üçündən istediğini seçə bilər. İstediğini seçə bilər. Qurbanı yalnız Məkkədə kəsməlidir. Məkkədən başqa yerdə kəsə bilməz. Məkkədə və Mina'da. Və Məkkənin fəqirlərinə dağıdılmalıdır. 6 nəfəri yedirtmək, bu məsələdə ixtilaf var. Daha doğru olan rəy odur ki, Məkkənin fəqirlərindən 6 nəfəri yedirtməlidir. Oruc sizə problem deyil. İstəsə burada tutar, istəsə ölkəsinə qaydanda tutar. 3 gün oruc onun boynundadır. Aydın oldu mu? Fidyə nədən ibarətdir? Kim ehramda qadağan olunan hər bir əməli edərsə, artıq onun üzərinə fidyə vacib olur. Fidyə dedikdə nəyə qəsd edirik? 3 əməldən hər hansı birini. Aydın oldu mu, qardaşlar? Amma vacibi tərk edəndə demədik seçim var ona. Vacib, hər tərk etdiyi vacibə dedik ki, bir qurban. Yalnız orada qurbandır. Burada istər seçimi var. İstədiyini seçə bilər. Və hər tərk etdiyi qadağa görə bir fidyə vacib olur. Bu qadağalardan birincisi, insanın başından və ya bədəninin hər hansı bir yerindən tük götürməsidir. Belə ki, ehrama girən insan saçından və bədəninin hər hansı bir yerindən tük götürə bilməz. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَيُّ مَهِلَّهُ Qurban yerine çatmayınca başınızı kırpmayın. Allah Teala bunu qadağa etmiştir. O ki qaldı, saqqalı qadına isə bu nəinki ehramda, hətta ehramdan sonra da, ondan qabaqda və sonra da qadağandır, haramdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem əmr edir ki, اَعْفُ لِهَا وَخَالِفُ الْمُشْرِكِينَ Saqqanızı uzadın, müşriklərə müxalif olun. Başqa bir rivayətdə وَغْفِرُ لِهَا Saqqanınızı uzadın, xristiyanlara, yahudilərə müxalif olun. Və Muhammed Əmin Şimqit rahiməhullah Ədval Bayan kitabında, Ədval Bayan Quranı təfsirlə Quranla təfsir edən kitabdır. Muhammed Əmin Şimqit rahiməhullahın təfsir kitabıdır. Orada Taha surəsində Musa aleyhisselam ile Harun aleyhisselamın kıssasını zikir edəndə ki, orada deyir ki, لَا تَخُذُ بِرَأْسِ وَبِلِهْيَةِ Mənim saçımdan, sakalımdan tutma. Bu ayənin təfsirində gətirir, sakalın vacibliyindən danışır və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gür sakallı idi və ən gözəl insanlardan idi, ən gözəl simalı insan idi. Və onun sahabələrinin, o sahabələr ki, onun sahabələrdə hamısı sakallı idi və o sahabələr ki, Rumu və Bizansı və İran İmperiyasını fəth elədilər, onların arasında bir dənə saqqalısı yox idi. Allah o Allah Taala ki onlara fəth verdi, onların arasında bir dənə saqqalısı yox idi. İkinci, ona görə insan, xüsusən də həccində, buna diqqət eləməlidir. Bu, günahdırsa, biz dünən dərsdə danışdıq ki, fasiqliyə həcdə qadağan olan əməllərdəndir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mən həccə və ləm yarfuz və ləm yəfsuq. Kim həcc edərsə, qadınla ilgili yasaq olan şeylərdən uzaq durarsa və fasiqlikdən uzaq durarsa, raca'a min zunubihi kayyumi vəladət ummu. Anasından doğduğu gün kimi günahsız qayıdar. Yəni, fasiqliyin növlərindən bir dənədir insanın həccdə olanın saqqalını qırpmasıdır. Bu da fasiqlikdəndir. Artıq bu sababı itirirsən sən bununla. Saqqalını həcdə qırxan bunu itirir. Həmçinin dedik ki, məbrur həcc əlamətlərindən nədir? İnsanın halının yaxşı dəyişməsi. Yaxşı dəyişməyin əlamətlərindən bir də nədir? İnsanın etmədiyi vacibləri yerinə yetirməsidir. Onlardan biri də saqqaldır. Həcdən qabaq etmirdin, əlhamdülillah həcc ziyarətini yerinə yetirdin. Dönənə dedin ki, mən artıq əlhamdülillah həcc yerinə saqqalımı qırxa bilmərəm. Yəni ki, başa düşməyən cahilləri belə yola ver, problem deyil. Və həccin vacibi olaraq onu yerinə yetirməli var. Həccdən sonra vacib əməl, şəriətin vacib əməli olaraq onu yaşamağa çalışır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu bizim tərk etməyimiz üçün yox, bizim yaşamamız üçün əmr etmişdir. Həcdə qadağan olunan, ehramda qadağan olunan əməllərdən ikincisi insanın dırnağını kəsməsidir. Dırnağı kəsmək ehramda qadağan olunan əməllərdəndir. Və buna da Peyğəmbər s.ə.v. buna da alimlər dəlillərdən biri kimi gətirirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim ki udhiyə qurbanı kəsəcəksə, o saçından, dırnağından, zırhıcənin birindən sonra saçından, dırnağından götürməsin. Məqsəd də nədir? Onların həcdə olmayanlara aiddir. Onların həclərə bənzəməsidir. Udhiyə qurbanı kəsən, ölkəsində qurban kəsənlər zırhıcənin birindən, saçından, dırnağından kəsmir. Götürmür. Niyə? Həcdə olanlara bənzəmək üçün. Əgər bənzədinə bənzəmək istəyən, dırnağından götürmək ona qadağandırsa, haramdırsa, onda bənzədilər ondan qabaq haramlar. Ona deyirlər, qiyas-ı əvlə, yəni daha əvvəllə qiyas etirək eləmək sayılır və deməli, onun həclər isə ondan qabaq onlara haramdır, dırnaqdan götürmək. Həcdə qadağan olunan, ehramda qadağan olunan əməllərdən üçüncüsü kişilərin başını örtməsidir. İstənilən bir şeylə, başa yapışıq şəkildə olan bir şeylə başa örtmək haramdır. İstər təkkə ilə, istər ehramla, istər məsələn yatanda yorğanı başına çəkməklə, istər əmamə ilə, sarıqla fərq eləmək. Bunlar başa yapışıq şəkildə olarsa, bunların hamısı qadağan olur. O ki qaldı, başa yapışıq deyilsə, artıq bu icazəlidir. Məsələn, maşının üstü kimi, xeymə kimi, insan əlində zon tutulması kimi, çətinlə getməsi kimi, bunlar nədir icazəlidir? Bunlar qadağa deyil. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm arafada dua edəndə sahabələr onun üzərinə paltarla köcə tutdular. Bu da ehramda, Peyğəmbər s.ə.v. bunu ediblərsə, bu nəyə dəlalət edir? Yəni ki, bu artıq büyükü günü çətirə qiyas olunur. Əgər bu şəkildə Peyğəmbər s.ə.v. edildi və o inkar eləmədisə, bu əməlin icazəli olmasına dəlildir. Ehramda qadağan olunan əməllərdən dördüncüsü kişilərin paltar giyilməsidir. Yəni, tikili paltar geyilməsidir. Tikişli paltar dedikdə nə əzələ tutulur? O paltar ki, insanın bədən əzalarını bir-birindən ayırır. Bədən əzalarını bir-birindən ayırır. Məsələn, bax, bu artıq tikiş sayılır. Niyə? Paltarı qolunu ayırıqdır. Şalvar tikiş sayılır. Çünki artıq paltarları bir-birindən ayırır. Aydın oldu mu, qardaşlar? Tikiş dedikdə nə əzələ tutulur? Amma insan, məsələn, insanın ehramı yoxdur, kulu yoxdur ehram almağa. İki dənə parçanı bir-birinə tikir, ehram kimi bağlayır. Bu tikiş sayılır yoxsa yox? Sayılmır. Çünki bu ehram kimi istifadə edir. Tikiş odur ki, bədən üzvlərini bir-birindən ayırmasın, ayırsın. O qadağan olan odur. Əgər ayırmırsa, bu icazəlidir. Və bəziləri soruşurlar ki, məsələn, kəmər bağlayır, kəmər üzvündə tikişlər var. O ona daxil deyil. Və yaxud soruşurlar ki, ayaqqa bu... Məsələn, şəhbit geyinəndə onun üzərində tikişlər olur. O, ona daxil deyil. Tikişdən məqsəd, bədə məsələn, əlcək geyinmək. Əlcək nədir? Tikişdir. Məqsəd, maxud deyəndə, yəni, çünki barmaqların hər birini bir-birindən ayırır. Dərsdə suallar dərsdən sənə qədəşdir. Yazın inşallah, soruşarsınız. Bu kişilərə aiddir. Qadınlar isə öz paltarlarında ehrama girirlər. Qadınlar öz paltarlarında, necə ki, adi günlərdə paltarda olurlar, o paltarda ehramda olurlar. Kişilər kimi ehram paltarında olmurlar. Sadəcə olaraq qadınlara iki dənə yasaq var. Əlcək geyinə bilməz, bir də üzünü bağlaya bilməz. Əlcək geyinməz, Peyğəmbərimiz deyir, lə təntəqibul mar'a və lə təbəsil qufbəzin. Buxarə Müslim rivayətində deyir ki, qadın niqab bağlaya bilməz, ehramda olan, mührim. Bir də üzünü bağlaya bilməz və əlcək geyinə bilməz. Amma Əsmə radiyallahu anhu varid olur ki, qadınlar əgər kişilərin yanından keçərsə, qarışıq olarsa, biz deyir, üzümüzə örtüyü örtərdik, atardık. Yəni təbii ki, o üzə yapışıqlı şəkildə o qadınlar daha yaxşı bilir. Niqabın bəzi növləri var, arxadan bağlanırlar, artıq üzə yapışıq şəkildə olur. Bu qadağan olan budur. Amma kişilərin arasında olarsa, sən tavafda və yaxud kişilərin arasında edərsən, o sədlə deyirlər, yuxarıdan üzə salırsan, elə belə üzə toxunur. Üzə bağlamasa, bu caizdir. Və insanlar artıq kişilər olmazsa, artıq onu da açmaq lazımdır. Neysancı oldu kardeşler, ehramda kadıgan olmandan dördüncüsüdür. Düzdür mü? Dedi ki, saçtan üstün bedenden tük götürmek, tırnağı kesmek, başı bağlamak, bir daha paltar giyinmemek. İşte paltar giyinmemek. Başa sığal çekmek problem yoktur, sığal çekmek olar. Beşincisi, ətir vurmak. Ətir vurmak da ehramda qadağandır. Allah Resulü s.a.v. zamanında İbn Abbas'dan gelen hadiste gelir ki, bir sahabe ehramda dəvəsindən yıxılır, dəvəsi onu ayaqlayır, ölür. Peygamber s.a.v. deyir ki, onu yiyin, ehramında ona dəfn edin, ona ətir vurmayın. Çünkü qiyamət ve başını da bağlamayın. Çünkü qiyamət günü o təlbiyə deyərək diriləcəkdir. Ləbbeyk Allahumma deyərək diriləcəkdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem həmin insanın ətir vurmağı ona qadağan etməsi göstərir ki, o hətta öləndən sonra ona ətir vurmaq olmazsa dirilkən heç olmaz. Və bu ətirin hökmünə demə gelir, bu iki günü ətir hissi verən hər bir şey ətirin hökmünə girir. Ətirli sabunlar, ətirli şampunlar, istənilən, ətirli hissi olan hər bir şeydən insan çəkinməlidir. Amma adi sabunun hissi, sabun, yəni orada sabundan yalnız sabunun öz hissi gəlirsə, ətirli hissi yoxsa, bunu istifadə etmək olar. Həm sənin diş məcunları, bunları istifadə etmək olar. Çünki sənin diş məcunu istifadə etməkdən məqsəd sənin təmizlikdir. Yəni oradan ətirli hissin gəlməsi deyil. Orada məqsəd insanın deyək ki, sabunun özünə istifadə edəməkdir. Sabunun özündə də iyi var, deyil mi? Adi sabunda. Amma o iyi sabunun öz iyisidir. Yəni orada məqsəd ətir iyisi deyil. Həmçinin bu dəsmallar, ətir iyisi dəsmallar istifadə edəməkdir. Bunlar hamısı ehramda nədir? Qadağan olunan əmirlərdən. Kimsə bilməkdən edərsə, dedik ki, bunları bilməzdən edərsə, bu saydıqlarımız bu 5 dənənin, hər hansı bilmir. Kimsə bilməzdən edərsə öyrədilir, deyir ki, etmə, bir də inşallah üzərinə bir şey vacib deyil. Kimsə unudaraq bilir, amma unudaraq edirsə ona xatırladılır, ona da bir şey vacib deyil. Kimsə bilərəkdən edirsə, baxırıq, üzrlüdürsə, üzrlü səbəbə görə edirsə, deyir ki, fidyə verməlisən. Kimsə üzrsüz edirsə, deyir ki, fidyə ilə bərabər tövbə et, Allahdan bağışlanmadılar. Təbii ki, burada ətirdə isə üzr yoxdur. Ətir vuran, yəni öyle bir şey yoxdur ki, insan üzrlü yerə ətir vursun. Amma məsələn, başı qırxmaq, necə ki sahabə gəlir ki, mənim başımdakı bitlər əziyyət verir, saçını qırxmaq istəyir. Və yaxud insandır, qaza keçirdi, əməliyyat olmalıdır başından. Əməliyyat olmaq üçün mütləq başın həmin hissəsini qırxmaq lazımdır. Və yaxud adamdır, ehram tapa bilmədi. Öz paltarında ehrama girir. Şəhid tapa bilmədi. Bunlar hamısı nədir? Ehramda qadağan olan şeyləri işləyəndə, məsələn, deyək ki, tırnağı çox uzundur, çox əziyyət verir artıq. Bunlar ona görə fidyə verir, amma günah qazanmır. Amma ətirdə isə elə bir şey yoxdur ki, üzrlü yerə ətir olasın. Ehramda qadağan olan əməllərdən, qardaşlar, altıncısı ov etməkdir. Ehramda olan ov edə bilməz. Nə Məkkədə, nə Məkkənin xaricində. Söhbət burada quru ovundan gedir. Quruda ov etmək. Amma bağlam dəniz ovu isə halaldır. Ehramda olan ov edə bilməz. Əgər ov edərsə öldürdüyü heyvana görə onun mislində bir heyvan qurban kəsməlidir. Məsələn, ovladığı bir dənə, deyək ki, bir maral ovladı. Maral ovladısa, onun qarşılığı nədir? Deyək ki, baxır, onu iki nəfər adil şəxs hökm verir ki, bu, məsələn, dəvəyə bərabərdir, yoxsa, məsələn, bir dənə öküzə bərabərdir. Onu qurban kəsməlidir. Və yaxud deyək ki, bir dənə dağ, məsələn, dovşan və ya dağ keçisi ovladı. Bunun müqabilində nədir? Bir keçi kəsməlidir. Yəni, ali onu artıq ixtisas sahibləri təyin edir ki, bu heyvanın müqabili hansı heyvandır. Və bu, ov məsələsindən çoxdur, çünki təfsilat burada çoxdur. O çox dərinə getmirik. Mücərrət bilin ki, ov etmək ehramda qadağandır. Yasaqlardan 6-cısı, 7-cisi ehramda nikah kəsmək, evlənmək, aqd eləmək və yaxud evləndirmək və yaxud elçi olmaq, talib olmaq. Bunların hamısı qadağandır. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. Ehramda olan nə evlənə bilməz, Nə evləndirə bilməz, nə də elçi düşə bilməz. Hətta qızın atası, məsələn, ehramdadır. Qızı istəyən oğlan isə ehramda deyil. Bu halda olmaz. Çünki bundan qarşı tərəf ehramdadır. Və yaxud əksi, qızın atası ehramda deyil, oğlan ehramdadır. Elçi düşə bilməz. Ehramda bunlar hamısı nədir? Yasaqdır. Kimsə bu yasağı bozarsa, burada müəyyən bir fidyə gəlməyibdir. Burada fidyə gəlməyib, sadəcə olaraq tövbə edib Allahdan bağışlama diləməlidir. Və kimsə ehramda olaraq kəbin kəsilibsə, ehramda olan kəbin kəsilibsə, o kəbin mütləq ehramdan çıxandan sonra təzələnilməlidir. O kəbin təkrar təzələnilməlidir. Ehramda qadağan olan əməllərdən 8-cisi insanın yoldaşına əlaqədə olmasıdır. Bu da ən təhlükəlisi və ən şiddətlisidir. Hətta həccə batil edən yeganə ehramda qadağan olan əməldir. Kim birinci təhəllüldən əvvəl olar edərsə, həccı batildir. Birinci təhəllül, 10-cu gün inşallah gələcək 3 dənə əməl var. Bu 3 əməldən ikisini edərsənsə, birinci təhəllülü artıq yerinə yetirmiş olursan. Kim o 3 əməldən heç birini etmədən, məsələn, edirsə, məsələn, Arafa günündən sonra, Müzdəlifədə və yaxud bu 3 əməli etmədən 10-cu gün yaxınlıq edibsə, artıq həccı batildir. Ona vacib olan nədir? Həc əməllərini cəmaatla bərabər tamamlasın, axıra qədər tamamlasın, yəni vida tavafına qədər əməlləri edir, amma batildir həci. Tövbə və istiğfar etsin, bir dənə dəvə qurban kəssin, əgər birini özünün əvəzinə, birini zövcənin əvəzinə və gələn ilə gəlib həcini qəza eləsin. Ən şiddətlisi budur. Ona görə insan, xüsusən ailəli gələn insanlar diqqətli olmalıdır. Bu, ən təhlükəsidir. Amma kim birinci təhəllüldən sonra və ikinci təhəllülü etməmiş, yəni üç əməldən ikisini edib, yaxınlıq edərsə, onun həcci səhihdir. Tövbə etməlidir amma, qurban kəsməlidir və həcc əməllərini tamamlamalıdır və tövbə etməlidir. Və həcdə qalan olandan sonuncusu, doqquzuncusu da yaxınlıqdan başqa olunan, qadınla olan bütün əməllərdir. Və bunlar da haramdır. Bunlar haqqında düzdür. Quran və sünnədə müəyyən bir fidyə və yaxud kəfarə gəlməyib, amma əməlin özü haramdır. Bunların heç birini etmək, hətta öpüşmək və yaxud qucaqlaşmaq, bunların hamısı ehramda nədir? Yasaqdır, qadağandır. Kimsə edərsə, tövbə edib Allahdan bağışlama diləməlidir. Ehramda o zaman yasaq olan şeylər neçə oldu, qardaşlar? 9. Birincisi, saçdan götürmək. İkincisi, dırnaqdan. Üçüncüsü, başı örtmək. Dördüncüsü, dikişli balta yemək. Beşincisi, ətir vurmaq. Altıncısı, ov etmək. Yedincisi, nikah evlənmək. Səkkizinci, yaxınlıq. Doqquzuncu da, qorxulmaqdan başqa yəni digər əməllər. Bunlar hamısı nədir? Ehramda qadağan olunan şeylərdir. Həccin vacibləri neçə idi?
7.
Vacibləri?
7.
Birinci?
Niyyət.
Niyyət? Haradan niyyət? Miqatdan niyyət etmək. Tavaf yox. İkinci də Arafada məğribə qədər durmaq. Ondan qabaq saçıq saltmaq və ya qırıqmaq. Saltmaq və qırıqmaq. Üçüncü, Arafada məğribə qədər durmaq. Dördüncü, Müzdəlifədə gecələmək. Beşinci, daş atmaq. Altıncı, Minada gecələmək. Yedinci də, bir də tavaf etmək. Və rükünlər neçə idi? Həccin.
Niyyət,
tavaf, səy, bir də Arafada duruş. Yəni, bunları hər bir insan bilməlidir. Çünki bu sənin ibadətindir. Arxayın olmuş əlhamdə qardaşlar var, qardaşlarla bərabər həcc edəcəm. Bu həcdir, izdihamdır, görürsünüz necə izdihamdır. Adam oldu da bir Allahın qədəridir. Telefonu da itirdin, pulunu da itirdin, hər bir şeyi itirdin, azdır Minada. 10-cu gəldi, 9-cu, 7 Minaya, hər kəsi itirdin. Ne edəcəksən? Həcci bilmirsənsə, necə həcc edəcəyini bilməyəcəksən. Sən bilməyəcəksən ki, necə həcc edirsən. Oturub bir ilə gözləyəcəksən, sənə də 3 gündən, 4 gündən sonra tapanda artıq Arafada gedib, hamısına gedib həccin yoxdur sənin. Amma həcci bilirsənsə, deyirsən, əlhamdülillah, taparam da həcci bilirəm. Bilirsən ki, bugün 8-ci gün Minada qalmalıyam. Sabah Arafaya çıxmalıyam, məğribə qədər Arafada durmalıyam, oradan Müzdəlifəyə gəlməliyəm. Əməlləri bilirsən hamısını. Yerinə yetirirsən, nə zamanda inşallah öz dəstənə qurbanı tapdınsa, qoşulursan onlara. Ona görə hər kəs bunları bilməlidir, hər cəmiyyətləri bilməlidir ki, bəsirət üzərində, elm üzərində ibadət etmiş olsun. Allah tamamen istəyirəm ki, bizi eşitli faydanlardan eləsin, eşitli yaxşına tablonlardan eləsin. Bir də inşallah qardaşlar, bizim bir dərsimiz yenə qalıb ki, o dərs inşallah qısaca olaraq əməlləri ardıcılığına zikirəcəyik sabah. İnşallah çalışacaq sabah, salaq o dərsi. Sabah deyəcək, yəni 8-ci gün hansı əməlləri edirik. Həm orada artıq müstəhəbləri sayacaq, müstəhəbləri də, vacibləri də, fərz rükünləri də. Düz vidə tabaqına qədər hamısını sayacaq və hər birində zikir etdiyi deyəcək, bu əməl müstəhəbdir, bu vacibdir, bu fərz, bu rükündür. Yəni təkrar deyəcək ki, həm sizə xatırlama olsun, həm də hər bir əməlin öz özlüyündə hökmünü bilmiş olursunuz və ardıcıllığı da, əfzəlliyi də bilmiş olacaqsınız. Allah təala bizə eşidə faydalar verəsin. Subhanallahi ve hamdihi şedən la ilaha illallah. Estağfurullah ve töbə edirəm. Kim sual varsa İhrama girməmişdən qabaq dırnağı kəsmək, qoya götürüb qoltuq altını təmizləmək bunlar müstəhəb əməllərdir. Yəni həcc ətirlənmək də həmçinin. Bunlar olar bu şərtlə ki, o adama ki, o udhiyə qurbanı kəsmir. O ki, ölkəsində kəsilən, ailə vəzində kəsilən qurban var. O qurbanı kəsməyənlər bunları edir. Amma kimsə udhiyə qurbanı kəsirsə, onlar bunu etmir. Məsələn, ailə başçısı, məsələn, başqa ailə başçısı var, ata var evdə. O kəsəcək ailə əvəzinə. Artıq o əməlli, o ondan çəkinməli. Sən artıq burada təmizlənə bilərsən, ətir vura bilərsən. Amma o qurbanı da sən kəsirsənsə, artıq sən onu edə bilməzsən. İhrama gələndə onu edə bilməzsən. Açıq, sakitcə biraz ziyaret edin. Qardaşlar, sakitcə. Qardaşlar. Qardaşlar. Qardaşlar, sakit olun. Qardaşlar, sakitcəyə riayət edin.
Şəbəndim mənim, mən bir daha tavaf edirəm. Edirəm, 65 il qaydır. Ümrə eləyə bilərəm.
Qaydanda bəli, ümrə eləyə bilərsin. Təbii ki, yəni ciddi miqat deyil. Yəni artıq orada pillən, yəni ki, haram bölgəsinin kənarından bəli, inşallah etmək olar.
Məkkədən çıxdımsa qaydanda.
Haramın hüdudundan çıxıb, deyə qaydanda. Yaxşıdır ki, miqatdan edəsiniz, miqata gedəndir.
Bakıdan kəsirəm.
Qardaşlar, sakit, burası qardaşlar, sakit çıxın.
Bakıdan kəsirəm, orada da kəsirəm. Burada da heç kəsirəm. Biz indi dırnağı da tuta bilərik.